Táta věděl, že kdo chce dělat divadlo, tak tomu stejně žádná rada nepomůže a musí si tu pusu v tom vymáchat sám, říká. Divadlo hraje už od dětství a že by dělal něco jiného, si vůbec nedovede představit. Syn jedné z největších českých hereckých legend založil před 15 lety Pražské divadlo na Jezerce, od té doby mu šéfuje a také tam hraje a režíruje. Po akutní vážné operaci před 2 lety tvrdil, že se zdraví dostalo v jeho pořadní hodnot o mnoho výš. Cituji, možná mi to i pomohlo stlumit určité ambice a nehonit se za věcmi, které nemůžu ovlivnit a navíc nejsou podstatné pro život, říká. Jmenuje se Jan Hrušínský a je dnešním hostem Osobnosti Plus. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den, Bára.
A od mikrofonu zdraví Barbora Techecí.
Osobnost Plus.
Tak na úvod prozraďte, jaké ty ambice vám ta vážná operace zhatila. Jaké už nemáte? Co už vás netahne?
Tak já už jsem je neměl tak, jak si v takovém akutním stavu před tou operací, musím říct. Jo. Já jsem ve chvíli, kdy jsem se postavil na vlastní nohy a začal jsem dělat divadlo i z druhé strany, tedy to jest nejen z jeviště, ale i ze zadu a z kanceláří a z dramaturgie a já nevím, odkud odevšat ještě, tak mě opustila, nebo zvolna mě začala opouštět taková ta herecká ctižádost a až jsem ji ztratil téměř úplně. Jo. Takže já mojí hlavní ambicí a největší ctižádostí v současné době je, aby divadlo na Jezerce bylo stejně kvalitní, jako bylo doposud za těch 15 let a aby jaksi je diváci, ale také ti, kteří v něm pracují, nepřestali mít rádi.
To znamená, že ty ambice, které vás opustily, bylo být hercem. Tak to je.
Ano, ano.
A nestýská se vám potom?
Ne, já jsem si toho užil docela vrchovatě. Já jsem byl mnoho let v různých angažmá od činoherního studia v Ústí nad Labem, což byla krásná léta. Tedy. Myslím, byl jsem tam 8 let. V době, kdy to divadlo vedl Ivan Raimond a Leoš Suchařípa neformálně a vlastně tak, jak si dalo mi to tehdy mnoho kamarádů, dalo mi to lásku k divadlu, dalo mi to manželku.
To není špatná bilance.
No,
nicméně, pardon, že vám do toho skáču, vy říkáte, nahrál jsem se už dost, ale v porovnání se svým tatínkem jste toho zase tolik nenahrál.
No, on hrál díl než já.
No, o tom mluvím, tak. Mimochodem, kdo je podle vás lepší herec, vy nebo bratr?
Já myslím, že je mi to jedno. To bych neskoumal. No, víte,
ale
co?
Já si počkejte, ono, já herectví jsem nevím, jestli vám to je
herectví
jedno.
Herectví je nepoměřitelné, to je tak, jako to nemůžete změřit, jako na centimetry nemůžete změřit, kdo dál doskočil, nemůžete změřit, kdo postavil vyšší zeď. To tak není. Jo. Jako, já jsem spokojený s tím stavem, který panuje okolo mě a fandím jaksi stavu, který panuje okolo mého bratra.
To jste řekl moc hezky, přitom ale vy jste si mohl jako herci k sobě dovolit být kritický, protože vy na rozdíl od bratra k tomu máte ještě to principálování v divadle, takže tam by to asi nebyl problém. Já když jsem sledovala...
Já k sobě, že vám skáču do řeči, já k sobě jsem myslím dost kritický v tomto směru, protože jsem se neobsadil do mnoha lákavých rolí, do kterých jsem se obsadil.
Ale to jenom proto, že už vás to neláká. Já jsem teď někde vašeho bratra na fotografiích jenom viděla, připadá mi, že je čím dál podobnější vašemu tatínkovi. Je tak i natura?
Já si myslím, že tak jako každý máme jaksi z obou rodičů něco. Já mám pocit, že občas jaksi vídám i ve svých gestech maminku svojí, takže to máme hezky vyrovnáno.
Jan Hrušínský je dnešním hostem Osobnosti Plus. Když jste s hraním začínal, a teď nemyslím to dětské hraní, myslím to vážné hraní, ano. Tak byl jste zvědavý na to, co na to řekne táta?
To asi ano, to asi ano. To asi jsem stál tehdy o to, aby byl spokojený s tím, co já budu dělat, abych s tím já byl spokojený, co budu dělat, a abych jaksi neudělal ostudu nejen jemu, ale i všem těm lidem z naší rodiny, kteří divadlo dělali přede mnou.
Tak je nutno říct, že ten váš herecký rod sahá do roku, teď vás zkouším.
Někdy do poloviny 19. století, možná ještě dál, ale tak jako jaksi úplně autenticky zaznamenáno koncesi k divadelnímu jaksi provozování získal Ondřej Červíček v roce 1883.
A tak to tu mám poznamenané, tak jsem se trefila. Dokázal táta vás k tomu herectví, a opět mluvím o té vážné profesionální dráze už, dokázal vás k tomu natchnout a povzbuzovat, anebo to byl spíš takový ten tlumič sebevědomí, emocí?
Ne, já jsem ho obdivoval jako herce, byl jsem na něj hrozně pyšnej, když v televizi třeba šla nějaká inscenace, v které on byl vynikající, a to byla téměř každá, v které hrál. Nebo když šel záznam představení, třeba Jepe z Vršku, šel z Národního divadla, což byla báječná komedie Ludvíka Holberga, kterou režíroval Jaromír Pleskot. A přestože tehdy měla v Národním divadle asi 30 repríz jenom, jo, protože táta dostal pak infarkt a vedení divadla už se k té hře nevrátilo po jeho vyléčení, tak se ta inscenace stala i svým způsobem legendární a dodnes na ní mnoho lidí vzpomíná. Pro mě tady to byl jeden z takových jaksi vrcholných zážitků u divadla v době mého dětství a možná z těch rozhodujících, které mě k divadlu nasměrovaly.
Ale vy si nepamatujete tu otázku? Povídáte strašně zajímavě, to jsem chtěla říct.
Ta
otázka zněla, jestli tatínek byl spíš povzbuzovač těch emocí a všeho, co se k divadlu váže, anebo byl tlumič.
Ne, já si myslím, že platí ten první případ, že spíš to povzbuzoval, protože měl divadlo rád. On o něm věděl všechno vlastně, co člověk, který se jim zabývá, může o divadle vědět. Znal obě strany mince, jak tu zápornou, tak tu kladnou. A přesto to zaměstnání miloval. A kdyby tomu tak nebylo, tak by mě to možná rozmlouval a bráchovi asi taky. Jo. Ale myslím, že byl svým způsobem rád, že jak si nepřetrhneme
tu
rodinnou nit, která se jaksi těmi staletími táhla.
A vzpomenete si, jakou největší poklonu jste od táty dostal? Myslím za hraní.
Jo, řekl mi po nějaké premiéře v Ústí nad Labem, dobrý.
Ano, tak to mě zapadá, ano. Takhle nějak jsem si ho představovala, musím říct. A kdy vám poprvé došlo, že máte tátu prostě žijící legendu?
No někdy v těch 60. letech, když jsem přišel do školy, na základní škole teda myslím, a spolužáci mě začali plácat po ramenou, že teda jako to bylo super včera, jo.
Že ten táta dobrý. A třeba kantorky jako nenadržovali vám, protože přece jenom slavný otec.
Tak jak se to veme, jo? Možná místy to asi bylo výhodné, tak v těch 60. letech táta byl hodně populární v té době. Ale bylo to dvojsečný, zase třeba mě nevzali do Pionýra, protože táta dal facku nějakému sovětskému režisérovi s tím, že ho nikdo, ne, on to řekl jadrněji, on řekl, že žádný blbec ho nebude poučovat o tom, jak se má žít. Jo. A tátu tehdy potrestali tím, že jeho 8letému synovi odmítli dát pionýrský řátek. Jo. Což mě tenkrát velice mrzelo, protože jsme s maminkou museli na to šátkování jít jako do školy, že to bylo ve třídě, se to odehrávalo.
A
všichni moji spolužáci dostali rudý šátek. Ale co pak to? Ale oni dostali k tomu šátku Nanuka. A mě toho Nanuka nedali.
A maminka vám ho pak koupila, ne?
Pak mě koupila cestou domů.
A říkala nebreč.
Ale přesto to ve mně utkvělo jako taková první bolševická křivda, která se může člověku stát. Jo.
Já jenom přemýšlím, že když tatínek tohle řekl jednomu sovětskému režisérovi, že ho nikdo nebude učit, jak žít, tak to mohl říkat spoustě lidem na potkání, že? Protože tenkrát...
No, on to říkal.
No, ale tak je vlastně s podivem, že až tolik potíží na sebe nenavázal.
No tak měl koncem na přelomu 50. a 60. let měl rok dištanc, že nesměl filmovat, teda to měl. A totéž ve větší míře zažil s nástupem normalizace v době, kdy mu ředitel Národního divadla Přemysl Kočí zakázal veškerou mimodivadelní činnost. To znamená, nesměl do rozhlasu, nesměl do televize, do filmu, nesměl režírovat nikde pohostinsky, nesměl hrát, dělat žádné zájezdovky.
Ale vy jste celkem vystudoval.
Já jsem vystudoval konzervatoř, ano.
Tak a brácha také vystudoval.
Ano, ano.
Takže...
A přijímali mě na konzervatoř jiní lidé, než kteří mě učili. To je pravda, protože já jsem dělal zkoušky na jaře 69 a v září, když jsem nastoupil,
už tam byli,
tak už byli všichni vyhozeni a už tam byli jiní.
Jasně. Já už jsem vám říkala, připomínám takhle, připomínám, že mým hostem je dnes Jan Hrušínský, principál divadla Na Jezerce a také bývalý herec, to už můžu říct, je bývalý.
Ano, to zní hezky.
Já jsem vám říkala, než se rozsvítila červená, že mě to nedalo a sehnala jsem si film Lítost z konce 60. let, kde jste hrál s tatínkem a nejen vy, ale dokonce i váš bratr.
Ano.
Řekla jsem, že ten film je dodnes výborný.
Děkuji.
Že se mě velmi líbil. A jak došlo k tomu, že se vlastně do kin nikdy nedostal?
Pro mě je to taková srdeční záležitost. Já jenom se vrátím k té genezi, k tomu, jak vůbec to vzniklo, že já jsem se tam dostal do něj. Já jsem jednoho dne přišel ze školy, chodil jsem tehdy do 9. třídy základní školy a v obýváku seděli dva pánové s tátou, byl to Jiří Hubač a Ewald Schorm.
To jsem si oddychla.
A nabízeli tátovi roli právě v tomhletom filmu a svěřovali se mu s tím, že hledají kluka, který by hrál jeho syna. A v ten okamžik já jsem zcela náhodou nakoukl do dveří toho obýváku a řekl jsem dobrý den. A oni oba na mě ukázali a řekli, to je on. Já jsem se hrozně lek, že jsem si myslel, že jsem něco proved. A oni mě načapali přitom. Já jsem říkal, co to bude, co z toho bude. A byla z toho tahle ta role. A pro mě svým způsobem nezapomenutelná, a protože velmi rád na ní vzpomínám, protože jsme s tátou byli intenzivně 2 měsíce téměř dennodenně spolu, což byl luxus velký a on byl hodně vytížený člověk v té době mého jaksi dětství a dospívání. A tady najednou jsme ty 2 měsíce byli a dokonce jsme řešili jaksi generační problémy nebo věci, které možná bychom řešili i ve vlastním přesně. soukromém životě, na které téměř nebyl čas. Jo? Protože
přesně,
já jsem toho tátu tak zažíval jako nejvíc, nebo nejvíc jsem si užíval v létě o prázdninách v Plané nad Lužnicí. Tam jsme jezdívali na chatu, kde měli rodiče jaksi takový azyl.
Možná ještě k tomu filmu, jestli mohu. Jenom řeknu posluchačům, představte si Jana Hrušínského, mého dnešního hosta, jako dlouhovlasého, s takovým mikádem slušivým.
No, tak já jsem byl zasažen Aero Beatles tehdy.
Ano,
no,
ano, krásný chlapec, který je ovšem v tom filmu totálně nesnesitelný, nekomunikativní. A k tomu tatínek, který za každou cenu mu chce dát najevo, že je jeho tatínek a že ho miluje a neustále ho obskakuje a pořád mu něco vnucuje. Takže když jsem se na ten film dívala, tak jsem si říkala, z toho, o co bych se zbláznila, A z toho syna taky.
No, tak on to byl, víte co, tam je táta hrál neúspěšného člověka, neúspěšného zpěváka dechovky, že jo, který líčí svýmu synovi ideály do života a ten syn jaksi se slzami v očích vidí, že žádné ideály nejsou, že všechno je špatně, jo? Že všechno někam se řine jinam. A ono se to tak řinulo tehdy, jo? Vemte si, že to bylo přesně, my ten film jsme točili s Evaldem v době, kdy jaksi byl odstraněn Alexandr Dubček a nastoupil Gustav Husák a vlastně i díky tomu ten film 20 let nikdo neviděl. Jo. My jsme ho dotočili, všechno proběhlo, jako ten film byl zcela dokončen, včetně té postprodukce a šel rovnou do Trezoru a nikdo to neviděl. Jo.
Ale když říkáte, že jste si vlastně na tom plátně srovnávali věci, které byste si klidně mohli srovnávat i ve vašem soukromém životě, tak to mě prozraďte. Na jedné straně slavný, vytížený otec, uznávaný, ano. A na druhou stranu pyšný syn na toho otce, akorát, že s tím otcem moc často nemluví. Tak mi řekněte, nebylo vám to prostě líto?
No, tak co? Co jestli mi nebylo líto?
No, že ho vídáte tak málo.
No to samozřejmě, to víte, že bylo, jo. To víte, že bylo, ale tak to je takový paradox, jako jemu by bylo líto zase, kdyby mě viděl od rána do večera.
A nehrál. Tomu já rozumím, ale představuji si jenom člověka, který vlastně permanentně má roztočené dva filmy, hraje na divadle, pracuje 19 hodin denně, tak nějak. Tak co na to ta rodina vlastně říká?
Tak my jsme věděli nějak, že to je jeho život, jo? Divadlo, film, televize, ta práce, herectví, že je jeho život, že by bez toho nemohl být a nebyl by bez toho šťastný. A to jsme poznali i v těch 70. letech, kdy skutečně se tím velmi trápil, když mu to vzali. Jo? Tu možnost práce, jako to vzali tehdy tisícům jiných lidí, jako jejich vlastně profesi nebo jejich zaměstnání. Tak já jsem pro tohle měl velký pochopení a on a měl velký štěstí,
taky?
Že celá rodina, že maminka taky, jo, maminka, tak jako mu v podstatě dělala šoféra, tajemnici, sekretářku, ošetřovatelku.
To je hezké.
Vlastně všechno to, co v civilizovaných zemích v té době hercům jeho úrovně dělali sekretářky, šoféři
jasně,
a tak dále.
Jasně. Maminka by mohla v té době nosit svatozář, tedy evidentně. Ale
to asi i v jiných dobách, no, si myslím. Tak aspoň tak na ní vzpomínám.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Každou sobotu a neděli v 11 dopoledne na Plusu.
Měli vaši k vám oběma bráchům vztah stejný?
Já si myslím, že ano. Myslím, že měli jaksi, že tu lásku tak jako dovedli rozdělit jako spravedlivě.
A vy, když jste byl, tuším, o 9 let mladší, že? Mm-hmm. Tak vy jste byl vlastně pro staršího bratra alespoň část dětství takový povinný, nechtěný
vetřelec,
o kterého se musel starat.
On mi to taky dával pěkně najevo.
Jak?
No, tak mě to jako různými obchody, které se mnou dělal, které byly velmi nevýhodné pro mě,
například,
což já
to
jsem nevěděl.
To jsme
třeba desky jsme měnili, že jo, a různě jsme dělali. Nechci zabíhat do tak soukromých detailů, jo, to ne. Ale jako určitě jako asi nebylo pro bráchu nic příjemného, když třeba už jako velký kluk, že chodil do, já nevím, 4., 5. třídy základní školy nebo do 6. třídy a měl někde drandit s kočárkem jako kolem domu v Nuslích, jo. Tak to určitě jako bylo dost potupný pro něj a dovedu si představit, jako, že ho to velmi ponižovalo.
Když šel na rande a měl caparta, já nevím, bylo mu 15 a vám bylo 6 a musel si o vás starat, tak šel s váma na rande.
No, já jsem někde musel sedět, čekat. To je pravda, to je pravda. To si tak pamatuju matně, ale co?
Mimochodem,
ale ten rozdíl mezi náma byl velký a vlastně jsme se tak zblížili jako až v době, kdy já jsem šel na konzervatoř. V době, kdy jsme točili tu Lítost vlastně, tak tam, protože brácha tam hrál menší roli, ale byl tam taky dost často. A tak jako to byl takovej vlastně i nějaký impuls, kde se ten náš vztah jaksi začal měnit jaksi v rovnocenej nebo partnerský vztah. Jako to bylo docela prýma. Dokonce jsme v té době třeba spolu jeli na prázdniny sami a koupili jsme si babety, takový ty mopedy a jeli jsme k Balatonu, jo, do Maďarska. A pamatuju si, dnes si pamatuju ten pocit toho, jaksi tehdy to byla doba Easy Rider, jo, doba, kdy ti motorkáři v Americe, že jo, ten Peter Fonda, tyhle ti jezdili s větrem o závod a s větrem ve vlasech, tak my jsme jeli na těch babetách taky s větrem, jak si o závod s šílenou rychlostí a někde u Kunžaku nás předjel peloton cyklistů. Jo. Tak to bylo hrozně ponižující, hrozně potupný to bylo. Ale vidíte krajinu s jinýma očima, když jedete takhle pomalu a jste tak blíž jakoby té přírodě, tak to je docela to bylo zajímavé. Jeli jsme k Balatonu týden.
Jo. To je hezké, ale řekněte, tenhle vztah, jaký jste měli tenkrát, to znamená, když on, vy jste byl na střední škole, on byl na vysoké škole, ano, takhle nějak to muselo vyjít. Tak ten jste si udrželi?
Řekl bych, že docela dlouho, ano. Já jsem pak točil filmy, amatérský filmy, jako založil jsem tehdy, měl jsem v těch filmech v titulkách, bylo vždycky napsáno filmová společnost Jana Hrušínského. A točili jsme filmy jako Osvobození a Robinson a tak, jako je hrál v tom většinou ještě Jirka Šmicer a Libor Žídek, Jirka Lábus a tak dále. Jo. Taková partička. A bylo to bezvadný, teda bylo úžasný období. Jiřina
Krejčíková. A to vám bylo kolik tedy?
Mě bylo nějakých 18, 19, tak nějak.
Tak to je hezké. No. Ale ještě řekněte, jak často se s bráchou vidíte teď?
No málo. Tak dvakrát, třikrát do roka. Jako ne, opravdu málo. Jo. No protože oba máme, brácha bydlí mimo Prahu a má dost práce, točí seriál, že jo, už asi 10 let nebo možná díl, já nevím. A do toho dělá spoustu dalších věcí. Vlastně jsme se intenzivněji svídali teď, kdy jsme začali usilovat o to, že bychom udělali něco spolu v Divadle na Jezerce.
A zase to nevyšlo.
No, nemůžeme najít hru zatím, jo. Hledáme hru, která by byla, mně se zdála, že mohla být vhodná hra. Chtěl jsem a navrhnul jsem to tehdy Jiřímu Menclovi, kterého jsem oslovil k režii.
Tomu se to nelíbilo.
Navrhnul jsem mu zdramatizovat scénář filmu Dej si pohov, kámoši. To o takových dvou starších pánech, kteří se neustále hádají a dělají si na schvály různé a vstoupí mezi ně žena, do které se zamilují oba. A docela, mně se to líbilo ten příklad, ale pravda, měli jsme k dispozici jaksi překlad nebo titulkovací listinu jaksi, jo, k tomu filmu. Složitě jsme získávali autorská práva, ty nakonec jsme získali, ale ve finále se to Jirkovi Menclovi nelíbilo, takže já jsem ho do toho netlačil a ustoupili jsme od toho, ale to u divadla normální, no tak hledáme teď dál, jako musíme najít něco, co nás osloví všechny tři.
Jan Hrušínský, herec a principál Divadla na Jezerce, je stále hostem naší Osobnosti plus. O bratrovi jsme mluvili, ale nejsem si jistá, že dost, takže se k tomu ještě trošičku vrátíme. Budeme se bavit také o tom, jestli když tatínek strávil alespoň chvíli ve Federálním shromáždění, tak jestli syn Jan podědil alespoň trochu zájem o politiku a jestli ho politika někdy inspiruje v jeho ředitelské práci. No proč ne? Uvidíme. Osobnost plus. Tak teď jsem toho naslibovala tolik, že budu ráda, když nezapomenu. Ale v každém případě, váš tatínek opravdu, na to už se skoro zapomnělo, byl po listopadu roku 89 2 roky poslancem Federálního shromáždění. Mimochodem byl z toho otrávený tenkrát?
Já myslím, že to nebylo úplně šťastné období jeho života, že litoval toho, že do politiky tímto způsobem vstoupil. On dostal totiž asi 170 tisíc preferenčních hlasů v volbách. A bylo mu jaksi hloupé v zápětí, jak si se na těch 170 tisíc lidí vykašlat a říct, tak jsem posloužil dobré věci a teď si tam buďte s někým jiným, jo? Nebo teď se koukejte na někoho jiného.
Tak trpěl,
takže,
prostě.
Takže tam šel a protože byl poctivý člověk, tak tam opravdu chodil poctivě a nedělal během té doby žádnou jinou práci. Tam opravdu dva roky si odseděl v tom federálním
shromáždění. Dva roky říkal ne na všechny filmové nabídky.
Ano, 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 přesně tak to bylo. A díval se s úžasem jaksi na různé pomlčkové války a na různé věci, které dnes se zdají téměř neuvěřitelné, ale které se prostě v politice dějí. No.
No a chodil domů a měl nutkání o tom se s někým podělit a nebo to zabalil do nějakého ranečku, když vycházel z federálního shromáždění a řekl, no tím je doma, nemůžu ani otravovat.
No tak jako chodil, nosil domů stohy materiálů, které měl do druhého dne přečíst, takže dalo by se říct, že nebyl dobře naložen ty dva roky. Jo.
Ne, ale vážně to četl? Vážně to četl?
No některé věci, ano, některé věci musel, jo, protože měli třeba o nich diskutovat nebo mluvit, jo, nebo minimálně být v obraze. No tak a on nebyl člověk, který by byl jaksi zvyklý v životě něco předstírat. Jo. A takže v každém případě jako můžu o něm s jistou hrdostí říct, že nešel do politiky kvůli penězům, nešel do politiky kvůli biznesu, nešel do politiky proto, aby přihrával sám sobě různé zakázky a peníze
snad, ne,
a finance.
Ale v té době snad nikdo. To no, přišlo až později. Mám
tak
takový
jako
pocit.
Komunisti už tam byli, že jo? A bylo tam jako pár lidí dalších, kteří jaksi velmi, velmi výhodně jaksi to svoje angažmá má potom jaksi zužitkovali. Ale to asi nemá smysl nikomu říkat, to všichni víme.
To všichni víme. Víte, co by mě zajímalo, kdyby tatínek tam byl, tatínek si to vytrpěl, je lepší za Občanské fórum.
Ano.
A kdyby, přemýšlíte někdy o tom, kdyby viděl dnes tu politickou scénu, jestli by na ní našel partaj, která by mu byla aspoň trochu blízká?
Já myslím, že by byl hodně rozladěn, že by byl hodně tak, jak si, že by propadal určité skepsy a pesimismu, jo. Protože on tehdy i důvěřoval řadě lidí, kteří tenkrát předstírali, že jsou demokrati a dnes na nich vidíme, že tomu tak není. Jo. A řekl bych, že je choval dokonce i v určité úctě a vážnosti.
A to přešlo.
A to jaksi by dneska nemohl. Jo.
Takže dneska jako by měl problém například s tím, koho volit.
Řekl bych, že ano.
A mimochodem, vy ten problém nemáte?
Tak já se snažím, nebo tak jsem jaksi si sestavil takový žebříček stran, které se mi jeví jako demokratické a mezi těmi je třeba si vybrat. Jo?
Ano, ne, já vás netlačím žádným detailům, ne, nemusíte. Vy jste jednu takovou vtipnou legrační větu jste řekl, jestli posluchači slyší právě šustění, tak to je proto, že ji hledám. A tady je. Současný prezident a někteří další vrcholní představitelé státu jsou pro satiru v divadle učiněným požehnáním. Pro svobodu a demokracii v naší zemi už bohužel méně. A já se ptám, odrazila se tedy v tom případě, když je to pro satiru v divadle, tak dobré téma nějak politika ve vašem divadle?
No, já bych prosil, aby jaksi ta slova o tom, že jsou požehnáním, učiněním, aby ta slova byla brána s určitou rezervou a jako jistá nadsázka, ano. Ale jinak musím říct, že jaksi s velkým překvapením a s nelibostí, ale vlastně ani ne s takovým představením, protože tady žiju a vidím, co se kolem nás děje, tak zjišťuji, že lidé v divadle začínají reagovat na určité narážky, na určité vtipy, na určité jaksi situace, které hrajeme, začínají reagovat úplně stejně, jako reagovali diváci před rokem 89. Že začínají hledat v divadle jaksi uvolnění a ventil, a jaksi který jim chybí v reálném životě, který je utahován, který je tak jaksi tlačen, jo, ten ventil, nebo ty šrouby jsou utahovány, tak v podstatě jakoby nenápadně jaksi mizí z našeho života svoboda, autentická svoboda, a zmizí důvod, proč jsme v listopadu 89 a dál, jak si toužili jak si dostat se do svobodného světa. Tam jsme se dostali s odřenýma ušima. A myslím, že si toho velice málo vážíme. A že to je jeden z důvodů. Ale vidím to, že nejsem sám, kdo si tohle myslí. Jo. Protože dnes a denně hrajeme na různých místech České republiky, nejen v Praze. A proto mě překvapil ten výsledek těch voleb. Jo. A vlastně si ho neumím vysvětlit, protože s reakcemi lidí se setkáváme jaksi úplně odlišnými, než to, co čteme potom jaksi v těch číslech zešlých ze svobodných voleb.
Tak, no. Jasně, asi to bude tím, že nechodí průřez společnosti do divadla.
No tak do divadla říká se, že chodí asi 4-5% že, lidí.
A hlavně
jo,
jako
jo.
Typově a, jiných, než je průměr.
No. Přesně tak, a řekl bych, že asi i vzdělanější lidi chodí do divadla, nebo kultivovanější lidi, než kteří pak rozhodují o tom, jakým směrem se všichni, no, jak si posuneme, nebo
ale když
kam budeme směřovat.
Když jste zmínil ten úbytek svobod, tak která z těch svobod se vám zdá v tuto chvíli nejohroženější?
No, asi ta základní, prostě svoboda myšlení, svoboda vyjadřování, že z lidí, já jsem si všimnul na mnoha místech a v různých institucích, že lidé si s vámi povídají a najednou se začínají rozhlížet, jestli je někdo neslyší. Jo. To mně připadá naprosto neuvěřitelné. Jo. Připadá mi naprosto neuvěřitelné, že někdo jde a zatkne někoho kvůli tomu, že pustil Martu Kubišovou. Jo. To se dnes děje reálně. Jo. Připadá mi neuvěřitelné, že v prostorách českého parlamentu si někdo bude přát, aby šli Židi, děti, gejové do plynu. A že se tak bude mluvit vlastně jaksi bez obalu, nezakrytě, a že nejvyšší představitelé tohoto státu k tomu budou jaksi blahovolně přihlížet a budou to považovat za jakousi nemoc, kterou musíme překonat. Jo. A to mně připadá otřesné a hanebné.
Jan Hrušínský je dnešním hostem Osobnosti Plus. Vy jste také zmínil v nějakém rozhovoru, že i na tom šéfovském křesle v divadle se cítíte čím dál méně svobodný.
Tak já jsem se tam necítil svobodně nikdy. Jo. Já jsem si představoval, že to bude svobodné, jo, když se postaví člověk na vlastní nohy a začne podnikat. Ale s tím podnikáním zjistíte, že přijde odpovědnost, protože odpovídáte nejen za sebe, za svůj výkon, jste-li herec a hrajete-li v něčem, ale i za všechno, co se tam děje v tom divadle. Jo. A mnohdy některé věci ani nemůžete ovlivnit. Jo. Tak jako svobodné to není teda v žádném případě.
No tak jasně, je to diktát možného, a tím narážím na finance, tak to samozřejmě, ale ještě...
To je jiná kapitola, o tom tak, asi bych nechtěla ani mluvit.
Ale si stále nedovedu představit, v okamžiku, kdy jako šéf nějakého takového divadelního ansámblu do toho jdete, tak víte předem, co vás bude svazovat. Že budete mít odpovědnost, že ano. Na to musíte vydělat peníze, že se to musí tím pádem lidem líbit a tak dále. Tak je tam ale nějaká nesvoboda, která vás překvapila?
Zatím necítím, jaksi, že by někdo měl tendenci mluvit do složení repertoáru třeba, nebo do toho, co se může hrát, nebo nemůže hrát, nebo to ne, jo, to v tuto chvíli ještě nehrozí. Ale dovedu si docela dobře představit v souvislosti s různými jinými omezeními a jinými činy jaksi vrcholných politiků, že k tomu může velmi snadno dojít. A v tu chvíli já osobně třeba bych divadlo přestal dělat, protože by mě to nebavilo.
A z čeho cítíte ty náznaky, že by k tomuhle, k omezování tvorby mohlo dojít?
Cítím to téměř dnes a denně víc a víc. Jenom z vyjadřování některých lidí, jo, z porušování pravidel, z porušování jaksi řádu, zákon, nedodržování zákonů. Vidíte, že třeba zásahy policie, myslím, že je zneužívána policie, jo? Že mezi policisty je určitě většina slušných a poctivých lidí, jo? Ale vidíte, já nevím, jak je to dlouho, co tady byl čínský prezident, jo? Tak jste viděla, že byli pronásledováni Češi, kteří měli v ruce tibetskou vlajku, byli pronásledováni jaksi lidé, kteří svobodně demonstrovali a měli předem jaksi povolenou demonstraci shromáždění na Hradčanském náměstí a nesměli se tam dostat, byli tam zátarasy najednou. Jo. Nejotřesnější příklad je ten, tedy teď nejčerstvější, kdy skutečně jaksi vyvlekli tajní policisté, jo, vyvlekli člověka, který pustil modlitbu Marty Kubišové. Jo. Tak to je skoro symbol, že jo, toho vlastně té naší svobody nebo našeho pojetí svobody od listopadu 89. A jestliže vidíte, že prezident České republiky je za to těm policistům poděkuje a považuje to za správné, a dokonce lže a řekne, že to byl takový řev, že se tam nedalo mluvit a pak jeho mluvčí dá na internet záznam toho a tam zjistíte, že jaksi ta modlitba zní velmi z dálky a že je rozumět absolutně každému slovu, jo, že naopak si myslím, že pan prezident by získal velké body, kdyby tu modlitbu pro Martu jaksi vyslechl a kdyby jí třeba slušně okomentoval. Ale bohužel toho asi není schopen.
Ale já mám z vás pocit, že vás ta politika zajímá pořád velmi.
Mě trápí, no. Zajímá mě, protože tady žiju a myslím si, že já nechci do politiky vstoupit. Jo. Já jsem dostal několik nabídek od různých demokratických stran, abych za ně kandidoval. Jak do senátu, tak na různé radnice i na magistrát. A vždycky jsem to odmítl, protože považuji za neslučitelné, abych dělal jaksi divadlo a jako podnikatel, tedy biznis. A zároveň byl politik, který má možnost jaksi si přihrávat peníze. A tomu pokušení bych určitě nedokázal odolat. Logicky. Ale proto bych tam nešel. Jo. A dneska vlastně vidíte, že je téměř normální, že politici podnikají a že zůstane jako jejich hlavní činnost, zůstane to podnikání. A když vidíte pak i jako ten proud jaksi peněz, který na to jejich podnikání jde, po dobu, kdy jsou v politice, no tak si říkáte, tady je něco špatně. A ono nakonec to tak ve výsledku vidíme všichni, že to špatně je.
Jan Hrušínský je se mnou ve studiu Českého rozhlasu Plus. Když mluvíme o tom divadle, dopadly na vás nějaké vládní kroky, pokud jde o ten biznis? Zkomplikovalo se vám něco za poslední 3-4 roky?
Ne, vládní kroky ne, ale víte co, zkomplikovala se mi jedna věc, která si myslím je prapříčina toho stavu, v kterém nyní jsme. To jest prostě, jak to říct slušně, lidé, kteří se dostali k určité, byť omezené moci politické, tak ji zneužívali pro svoje obohacení, abych tak řekl. Nám se stalo jako divadlu věc pokusím se to říct stručně. Jo. Před několika lety jsme uzavřeli smlouvu s Pražskou plynárenskou na dodávání jaksi plynu pro vytápění divadla a zcela v souladu se smlouvou, kterou mám mezi městskou částí a mým divadlem. Já jsem platil zálohy a po čase jsem zjistil, že se mi ty zálohy začínají vracet a nevěděl jsem proč. Takže jsem se potom začal pídit a dozvěděl jsem se, že bez mého vědomí za mými zády jakási akciová společnost vypověděla a ukončila moji soukromou smlouvu mého divadla s Pražskou plynárenskou a že plyn mi dodává někdo jiný a já nevěděl v tu chvíli kdo.
A jak asi někdo rok, může za vás vypovědět? To si Pražská plynárenská nezkontrolovala.
To byla taková aféra, jestli možná si na to vzpomínáte, taková plynová kauza. A vlastně teprve teď se řeší, jak to ukončit. Tohleto, no.
A takhle snadno lze fakt
ano.
Naletět?
Ano.
Nebo prostě?
No naletět, jako víte co, tam o tom nevíte, tam prostě to někdo, kdo si vymyslel, že se na tom určitá skupina lidí obohatí velmi výrazně.
Já tomu rozumím, ale
dokonce
naletěla
pak a to bylo napříč politickými stranami, že tam byli lidi v těch správních radách, těch akciových společností. A nakonec tedy se došlo k takové dohodě, že teda jaksi mám zaplatit nějakou určitou částku. Já jsem zaplatil asi o 200 tisíc nebo 300 tisíc korun víc za plyn, než kolik bych platil, kdybych si svobodně mohl jaksi...
Takže poučení, které z toho plyne...
No poučení, které z toho plyne, je, že lidé, kterým takto stoupla cena plynu v Praze 4, to, kde je asi 160 tisíc obyvatel, že, nebo kolik, to je docela velká čtvrť, jo, a postihlo to školy a různé další, tak ti všichni přestávají věřit demokracii. Protože zjistili, že se ve jménu demokracie dějí takovéhle zlodějiny.
Takhle, nechci, počkejte, já, můžu víte, do toho, tohle ano. Je docela důležité sdělení, ano. Které jste řekali. V každém případě to si je třeba si uvědomit, že byť je tohle hnusný podvod, bez pochyby, ano. Tak řada hnusných podvodů se děje i v demokracii samozřejmě.
Samozřejmě, že ano. Ale pokud se dějí takto brutálně, tak vedou k tomu, že ti lidé, a zvlášť lidé, kteří nemají za sebou 200 let svobodného života, ale mají za sebou století, vlastně, kdy většinu času strávili v totalitě. Jo, pod nějakým, buď to, že si to vemte 20. století, kolik to bylo, kolik času to bylo, 20 let, 30 let demokracie a 70 let vlastně vždycky nějakého jiha. Jo. Tak ti lidé se pak uchylují k tomu, že volí prostě extrémisty, že volí lidi, kteří jim naslibují jaksi hory doly, nesplnitelné. A začínají ze zoufalství věřit prostě jaksi věcem, které jsou neuvěřitelné.
Já tomu rozumím, ale na druhou stranu je třeba si uvědomit, že nejméně malérů bylo samozřejmě v totalitních společnostech, protože ty maléry se vůbec nedostaly.
No nejméně, ven. Protože se o nich nevědělo.
Přesně, že? Nevědělo no, se o nich.
No, ty krádeže byly obrovské, že tady se kradlo, jako tak, komunisti kradli strašně, a Němci to samý. Si vemte židovský majetek. No. To byl jeden velký zločin, že jo?
Přesně tak. Takže dneska tohle, co se může evidentně stát, házet na jakoukoliv demokratickou vládu je absurdní.
Trošku. Ne, to já bych, nechci nic házet na žádnou demokratickou vládu.
Já, ne, vy ne, ti lidé.
Jasně, rozumím. Ne, rozumím, ale logicky to tak je. Jo. Já za sebe, já jaksi obvinuju všechny demokratické politiky, kteří byli nepoctiví a jaksi obohacovali se a kradli anebo jaksi napomáhali zločinu, tak obvinuju z toho, že lidé dnes v České republice přestávají demokratickému systému věřit.
Prostě oni zdiskreditovali demokracii.
Přesně tak.
Ale pojďte k něčemu veselejšímu.
No ale já jsem si to nevymyslel.
Já vím. Mě by zajímalo, vy jste na adresu svého divadla řekl, a beru to opět s nadhledem, že cituju, až na to přestanu mít sílu a nebudu schopen garantovat kvalitu divadla, nechám toho.
Ano.
To samé platí i pro moment, kde byste měl pocit, že přicházíte o svobodu.
Přesně tak.
Ale mě by zajímalo, kdo, když byste odešel z toho divadla, kdo by to převzal po vás? Já vím, že je to předčasné, ale stejně mě zajímá, jestli si k tomu vychováváte dceru?
Ne, nebo... já si myslím, že to divadlo by mělo ekologicky asi pak zaniknout a mělo by vzniknout nějaké jiné, něco jiného. Jo? Já myslím, že to je, víte co, tady v podstatě nefunguje, jak si to, co je běžné v normálním svobodném světě, že když něco skončí, tak to skončí a vznikne něco jiného. Jo?
Tak já úplně, myslela, to je že úplně to normální.
No tak jako ve chvíli, kdyby k tomu nebyly podmínky a nebyla svoboda, no tak přece to ne, přece neuteču a nedám to svým dětem, jako teď si v tom...
Ne,
jako,
teď jsem myslela v momentu třeba problému se zdravím a tak
dále. Jo, takhle, no tak to je něco jiného, tak to samozřejmě asi by nějakým způsobem šlo dál, to divadlo. Nakonec já jsem to zjistil v době, kdy před 2 lety jsem měl skutečně vážné zdravotní problémy. A zjistil jsem, že to divadlo prostě funguje i beze mě.
No dobře, ale chtěl byste, aby vaše dcera to případně, perspektivně?
To jsem o tom, takhle, nikdy jsem o tom takhle nepřemýšlel a je to asi předčasné.
Protože vaše dcera ale hraje, je to
hraje, tak? Hraje, no, ale nevím, jestli bych jí chtěl naložit tohleto na záda.
No tak existuje někdo, komu byste to chtěl naložit na záda?
Nemám v tuto chvíli nikoho takového.
No ale není prostě úkolem dobrého principála, vážně teď, prostě strategicky dlouhodobě přemýšlet o tom, kdo mě nahradí případně?
Já nevím, nevím, jestli je to i povinnost, nebo jestli to je vůbec, jestli to má smysl, jo, nějaký, jo. Ne, ne, podívejte se, divadlo jako takový, jak dlouho může vydržet divadlo, aby bylo smysluplné, aby jak si dávalo všechny předpoklady, jak si k tomu být dobrým divadlem.
No,
aby,
dlouho, a,
no, no to není pravda. Když se podíváte do historie, tak vidíte, že většinou je to, se to pohybuje tak kolem 10, 15, možná 20 let. Jako, a pak musí přijít nějaká buď to generační obměna, nebo změnit, jaksi, nebo přijít něco úplně jiného, jo, že se to musí
no,
změnit.
Generační obměna, to o tom jsem mluvila.
No, ano, ale nemusí to být už to samé divadlo, může to být něco jiného.
Dobře, no tak evidentně budoucnost toho
si nedovedu představit, že by dneska třeba ve Vodičkově sídlilo osvobozené divadlo a tam by někdo dělal nějaký pitomosti, rozumíte, pod jménem nebo pod hlavičkou tohodle jaksi skvostu.
Ano, to s váma souhlasím, ale v momentu, kdy prostě už 15 let děláte divadlo na Jezerce, tak jsem si myslela, že byste chtěla, aby perspektivně to divadlo prostě, tento název byl svázán s rodem Hrušínských.
To si netroufám takhle, jak si, tak to není moje divadlo, že? To je jakoby ta budova je, to je, tu mám v pronájmu od městské části a tam může být cokoliv.
Vaše dcera je dobrá herečka?
Myslím, že ano.
A myslíte, že je dobře, aby pracovala pod vámi? Jako pro ní, myslím.
Já jsem ze začátku si myslel, že to není dobře, že by bylo lepší, aby hrála někde jinde, aby měla jiné. A pak jsem tak jak si uvažoval o těch souvislostech jaksi rodinného divadla, tak jak existovalo v naší rodině. A to hráli příbuzní. To byly všechno příbuzní. Tam bylo pár jaksi lidí jaksi odinut, jako třeba Josef Kemr, jo, který z mého pohledu dneska ale patří do té rodiny naší taky. Právě možná i díky tomu, ale jinak to byly všechno jaksi sourozenci, bratři, sestry, děti, jo, babičky, dědečkové, takže to považuji za normální.
Když takhle vstupujete do toho svého divadla, které máte v pronájmu, jak říkáte skromně, tak jak často vás napadá, co by tomu řekl táta?
Často. Tak já ho tam mám všude, jako je tam spoustu. Zaprvé teda je tam výstava teď momentálně, jaksi z jeho životního díla. z jeho života. Je tam tak jako taková jako velká výstava, kterou jsme nakonec zahajovali s bráchou loni. A u hlavního vchodu od začátku je jeho velký portrét, takže tam vítá diváky. Svým způsobem tam s námi je pořád. Jo. A jako často myslím na to, no, samozřejmě, že bych byl rád, kdyby to mohl vidět, kdyby mi k tomu mohl říct aspoň to dobrý.
Jan Hrušínský, potomek velké herecké legendy, samostatný principál a výborný herec, byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Držíme palce, ať se vám daří.
Děkuji za pozvání, bylo to fajn.
Děkujeme, že jste přišel. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.